Mezularia, oraina berri.
Eta zientziaren arlotik Marteri buruzko azken ordua ere badaukago kontatzeko, Ana Galarragak Elhuyarren tartera ekarri digun albistea da. Arratsaldeon, Ana.
Arratsaldeon.
Euskal Herriko Unibertsitateko astronomia taldeak planeta zientzien taldeko ikerlariek zehatz esateko egin duten aurkikuntza bati buruz ari naiz. Marten inoiz hautemandako gandorrik garaiena aztertu dutelako Euskal Herriko Unibertsitateko ikerlari talde honek. Ez dute momentuz aurkitzen azalpen oso garbirik fenomeno honen inguruan, ez da?
Ez, erabat berezia da, orain arte ez zuten nolako ikan ikusi. Ez dute beraik ikusi esateko, etana esateko eta egia esateko, izan dira astronomia zale afizionatuak amaterrak. Bueno, beak esaten dute, ikerketa taldekoek esaten dute berez, afizionatutik bakarri daukatela ez dutela kobratzen bezala, behaie bezin profesionalak diala. Eta haiei esker, haie jasotako irudietan ikusi dute fenomeno berezi hori. Ikusten da irudietan, eguzki zorrotadak eta ohituagoa gaude horrelakoak ikustera, antzeko zerbait ematen du, baina ez da zorrotada bat, da odei moduko bat edo. Eta hori duela hiru urte ikusi zuten, munduko hainbat lekutatik ateratako argazkitan azaltzen da. 10 egunez jarraian gertatu zen hori, Marteren goizeko lehen ordutan, gero eguna aurrera junala desagertu iten zen oso azkar, baina hurrengo goizean berriro agertzen zen. Egun sentiro, eta hori 10 egun jarraian. Gero desagertu zen, eten bat egin zun, handik beste egun batzutara atzera berriro azaldu zen, eta jazta, ja geroztik ez dute ikusi. Eta, bueno, momentu honetan gainean Marte ez da ikusten lurretik, orduan. Oso zaila da berriro behatzea hori, ez? Eta egin dutena orduan, hemen EHU-ren ikerketa taldean, izan da jaso irudioie guztiak prozesatu eta aztertu. Eta saiatu jakiten, ze zaugarri ditun fenomeno horrek eta zer sortua dan. Orduan ikusi dute, odei antzeko badala, lurretik 200 kilo, lurra ez, barkatu.
Marteren azaleratik
240 kilometroko garaieran azaltzen zela, eta hori oso esoikoa da. Odeiak eta ikusi izan dira Marten, baina garaienak ordura artekoak asko jota 100 kilometroko garaieran ongo liake. Ordena da, bikoitza baino gehiago. Eta gaina zabalera handian, eremu zabal hartzezun, beti leku berean, hango eremu jakin batetan, eta gero jazta, ja ez da gehiago azaldu. Orduan, beraien lana da hipotesiak sortzea, eta ikustea zein izan daike, arrazoizko, azalpen zentzudun bat.
Eta hor, hipotesi maila bat baino gehiago dituzte.
Bai.
Zein da beraien ustez egokiena?
Bai, uste dute odei bat izan litekela. Baina, orain arte sortu izan diren odeiak eta han normalenak izan litezkenak, izaten dira, bai ur kristalez osatuak, hemengoak bezala, guria bezala, edo Marteren azaleko hautsarekin, haizearekin gora juten dana, baina orduan kolore gorrixka dute, eta hainbesteko garaiera ez dute inoiz hartzen, karbono dioksidozkoak ere oso ohikoak dira, baina gauza bera, hain handiak ez, hain goian ez. Orduan, odeien hipotesia osatzeko beharko lituzkete beste azalpen batzuk. Temperatura aldaketa handi bat, adibidez, oso garaiera altuan, gertatu beharko luke temperatura aldaketa horrek, eta baitare egotea zerbait, balioko lukela nukleo modura edo hortik azteko. Eta hori ere ez dute, ez dakite, badagon edo ez daon, momentuz, ez da oso hipotesi indartsua. Baina bururatu zaien beste azalpen bakarra, are aulagoa da. Pentsatu dute izan litekela, lurrean aurora borealak eta dauzkagun bezala, antzeko zerbait izatea. Baina eremu magnetikon oso aula du Martek, lurrak baino askoz ere aulagoa, eta hori ikusteko 1000 aldiz handiago izan berko luke gaur egun neurtu izan dutena baino. Orduan, ez batak eta ez besteak ez dute asetzen, orduan argitaratu dute Nature aldizkarian, gainea nabarmendu egin dute.
Gaur arratsaldeko albistea da.
Bai, eta aurreratu egin dute hori da, nabarmendu eta aurreratu. Nature asteazkenetan ateratzen da, eta bitartean embargatuta izaten ditu bere albisteak. Aurreratu egin du, eta gaur Oraintxe, orain jakin berria dugu.
Mezularirako apropos.
Bai, 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 oraintxe, oraintxe. Eta orduan nahi dutena da, ba, hemendik aurrera eztabaida sortzea, beste ikerketa talde batzuk ere aztertzea argazki eta irudi hoiek, eta batez ere, hemendik aurrera Marten egiten diren misioetan eta arreta jartze baitare atmosfera zati horri. Izan ere, ba, Sánchez Labegak, ba, ikerketa taldeko buruak esaten zuen, Marten gehien bat aztertzen da azalera. Ba, ze arroka ditun eta nolakoak atmosfera aula da eta etzaio arreta berezia jartzen batez ere justu odei hau da on inguruan eta hori, eta orduan pentsatzen du igual horne balioko dula, ba, beste atentzio bat jartzeko, ez da? Eta ez da bai da, aurre ikusten du sortuko dula.
Zabalik, hortaz, momentuz hipotesi bat bai, Euskal Herriko Unibertsitateko taldeak, Planeta Zientzien taldeak eginduen ikerketa Naturek gaur argitara ematen du, eta hortik aurrera, ba, bidea libre, kontatuko diguzu, zer gertatzen den.
Hori da, bai, bai, bai.
Bueno, datorren 15 egun barru, itzeingo dugu berriz ere.
Osondo, horren arte aio.